चित्र 17 जेजू ख्रिस्ताक कुर्साचेर चोडोयतात. मार्काचे शुभवर्तमान 15:22-39. पेत्राचे पयले पत्र 2:21-24 पर्यंत सैनिकांनी जेजू ख्रिस्ताक एका लाकडाचेर ताका चोडयलो आणि ताका तसोच सोडलो जितले लेगून तो मरोना. त्या दिसांनी हो एक रितीरिवाज जावन आसलो. जो कोण उपदेश मोडटा तो तांकां हेच भाशेन भयानक मरण फावो जाता. आनीक दोन गुन्यागारांकूय जेजू ख्रिस्ता बरोबर कुर्साचेर चोडयलेले, पूण जेजू ख्रिस्त हो अपराधी नासलो. ताणें कसलेच वायट काम करूंक ना. जेजू ख्रिस्तान आमचो गुन्हो आपल्याचेर घेतलो. आमी सगळ्यांनी पातो केला आनी आमकां सगळ्यांक मरूंक जाय आमच्या पातका पासत. पूण जेजू ख्रिस्त आमच्या पातका खातीर, जरी तर आमी लोक आमी विश्वास करता की आमी पातकी जावन आसा, जरी तर आमी ताज्या मुखार वळटा जाल्यार तो आमकां पातकाचे बोक्सणे दिवंक शकता. जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास करात जाल्यार तुमचे तारण जातले.